Lekker. Goeiemôre almal, vir die wat ek nog nie gegroet het nie. Welkom hier. Is dit kinderkerk? Dit was die alarm gewees vir kinderkerk. So al die kinders, julle kan maar gaan. Alright, ek gaan gou Trevor en Lies, julle kan vorentoe kom. Ek het nie geweet hulle gaan vandag hier wees nie. Kom maar. Hulle is soos Nadine gesê het, hulle is pastore daar in Springbok Shofar. Hulle is groot man en groot vrou van God. Hulle doen groot werk daar in Namakoland. Hulle het baie lief geraak vir die klippe en vir die mense, meer vir die mense as vir die klippe. Maar ek wil sommer dat hulle so 2 minute sommer getuig wat die Here daar doen, dat hulle ons geloof ook sommer lekker kan opbou.
Dankie vir die geleentheid. Goeiemôre ouma. Ek is Trevor en dis Annelies, my vrou. Ons is van Mosselbaai en toe die Here nou sê ons moet Springbok toe gaan, Springbok wou ons nooit was nie. En toe ons nou ry die eerste 4 keer deur ons regtig voorberei om te gaan. Want ons het begin liefreg vir die mense en vir die klippers wat Paul sê. En die Here het ons daar geplaas en ons vind nou uit dis binne sy wil. Ons is voltyds daar en hy maak deure bonatuurlik oop. Daar's 'n radiostasie wat vir 80,000 mense bedien in Namakoland en hulle nooi ons toe om Sondag en 'n program in te bied. Ons gaan nou skef tot binne in Springbok self binne in die dorp in die hoërskool in Namakoland. Ja, en ons het gebid vir, ons het 'n hart vir uitreik van na mense toe, want daar's 'n nood in Namakoland daar die myne toe gemaak het. En ons bid vir 'n busiebol. En ons bid en nou begin ons beplan, want dis nog 'n paar duisend rand 'n maand wat jy moet betaal, maar ons vertrou die Here. En hier kom 'n aanbod om R400 per maand vir 'n busie te huur om al die omliggende dorpe rondom Namakoland te bring, rondom Springbok. Okiep, Carolusberg, Nababie, Steenkop. Dit gaan ons R400 per maand kos. Nou besef ons net hoe groot die Here is. Alles is syne. En hy sê hierso, chauffeur, hierso is 'n busie gebruik hom. So ons is opgewonde. Die Here het ons om dit gegee om uit te reik na mense toe. En ek wil almal inmoedig vra vir die Here en ondersteun Paul en vir die dien om te gaan en die nasies te bereik. As mense wat honger is, wat hel toe gaan, elke oomblik van die dag. En ons moet net besef, Here gebruik ons. Soos net dien gesê, die Here het vir ons elkeen belofte gegee. En ons moet die belofte ingryp en net gaan en gaan doen. Vertrou die Here. Ek kon nie praat en nou kan ek praat voor mense. En, ek was die introvert, my broer is een wat by jou kom praat. Maar die Here rig mens op. Hy geef jou vermoë om te praat en te doen wat op sy hart is. En soos vroeger iemand toe gesê het, ons moet doen wat binnen sy wil is. Vra vir die Here, Here, ek is beskikbaar. Wat is die wil van my lewe? En dan gaan jy. En die Here gaan jou plekke vat waar jy gedroom het jy se gaan nie. Maar dit is baie lekker om by julle te wees en ek wil 'n seëning oor julle gemeente uitspreek oor elkeen ja, mag ek ja, kom ons net ons oë familie. Vader God, dankie vir hierdie kosbare mense wat u opgerig het rondom Paul en die dien om 'n verskil te maak in George. U weet elkeen se hart, u ken elkeen se hart, Vader God. En u het elkeen geroep om verskil te maak. En bekragtig elkeen Vader God, ek spreek 'n seëning oor elkeen se lewe. 'N nuwe boldness, 'n nuwe vrymoedigheid om te sê dat u koning is, dat u regeer en dat u vir almal lief is. Ons dankie vir die voorreg om u te dien in Jesus naam. Baie dankie Paul.
Julle kan sommer staan. Ek gaan sommer vir julle bid. Steek julle hande vir hulle uit. Ek dink van die ouderlinge is julle om Dani en Edwin konstant sommer by hulle. Dis min dat ons pastore kry van ver wat ons sommer kan ook voorbid.
Dankie.
Ja, Vader, ons wil net vanoggend net vir Trevor en Annelies en hulle hele familie net voor u bring. En ons dankie vir die werk wat hulle doen daar in Namakoland. En ons kom bid, Here, soos Trevor klaar gesê het, Here, van u guns wat op hulle rus, Here, dat dit werklik sal vermeerder, dat hulle u heerlikheid sal sien gebeur, Here, in Namakoland. Here, en ons dankie vir sy geloof en Annelies se geloof om werklik te stap in die onmoontlike, Here, daar in Springbok en die omliggende gebiede, Here. En ons dankie soos wat hy getuig het van daai busse, Here, net van u getrouheid in hulle lewens. En ek kom bid, Here, dat hulle sterker op u sal staan, dat hulle geloof gerig sal wees op u die heeltyd, Here, dat hulle so naby in u sal stem sal loop die heeltyd, Here. En ons dankie, Here, vir 'n oorgawe van gehoorsaamheid, Here. Wanneer u sê beweeg, Here, dat hulle nie links of regs sal kyk, Here, maar laat vorentoe sal gaan saam met u in die naam van Jesus, Here. En ons bid 'n seën oor hulle uit. Ons bid, Here, dat hulle werklik ja, leiers om hulle sal oprig, Here, wat saam met hulle sal hardloop, saam met hulle sal staan en dat hulle nie man alleen hoef rond te hardloop, Here, maar ons bid vir daai arbeiders wat saam met hulle moet in die veld ingaan, Here. Dat u koninkryk sal kom in en deur hulle lewens in die naam van Jesus. Almal sê amen. 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 Lekker. Right, ons het net gou 'n bietjie terugvoer oor die gebou. Ek het 2 weke terug bietjie gesels. Ons is die planne is al in of nog nie gekry nie. Okay, ons wag van die ouens, hulle moet vir ons planne gee en dan gaan ons net bietjie skematiese tekeninge trek. So byt maar vas, dit gaan koeler raak, want in die tyd wat ons daar intrek is dit in elk geval seker winter. So sal die volgende somer sal ons in 'n koeler gebou wees. Maar die Here het gesê hy gaan groei bring. So ek wil aansluit met Trevor wat hy gesê het, maar kom ons sit ons geloof uit. Dit wat die Here oral in ons lewens doen, dat ons ons geloof uitsit daarvoor, by die werk, by die familie, oral ons beweeg, want ons weet die Here wil groot werk doen. Ek gaan vanoggend gesels my titel daar van my preek. Ons moes eintlik daai DVD van die Coast to Coast moes maar heeltyd aangespeel het. Dit was nou net feedback. Dit was die Shofar band wat hulle te Coast to Coast toer begin in Desember. Hulle daar in Langebaan begin, toe hulle Claymont toe, of eers Hermanus toe, Claymont toe, Mossel Bay, toe dit PE, Angie, jy moet my help, Jeffries PE en toe terug in Plet. So dit so rondgerei, dit was omtrent 2.5 weke, ja, van non-stop. Die mense het hard gewerk, hard gesing. Ek was by die Hermanus een gewees, het was baie geseend. Ons gaan dalk volgende jaar kyk, dat wanneer hulle Mossel Bay toe kom, dat ons van ons mense, of dat ons dalk die hele trip saam met hulle ook kan doen, en dan lekker saam met hulle beweeg. En ja, dit was ook onder die CD wat gespeel het, daai een liedjie wat gespeel het, was op die EP, wat nou uitgekom het. Ek ken nie al die musiekterme nie, maar blykbaar, voor jy CD uitreik, dan reik jy EP uit, om allemaal net honger te maak vir die CD wat uitkom. So dis nou sulke dinge, maar dis lekker in Afrikaans, so die helfte van ons gaan lekker kan saamsing vir 'n slag. Ons gaan nie net dink dis oorseese taal, I like it when you speak foreign, CD nie. Right, vra om te vra, ek weet nie of jy dit kan onthou nie, ek dink dit was omtrent so 10 jaar terug, toe internetbank nou begin groot raak, toe is daar een van die groot banke wat toe advertensieveld tog begin, van 'n pa wat so by sy rekenaar sit, en dan kom Boetie is so 2.5 jaar oud, en dan sê hy, pa wat maak jy? Dan sê hy, nee, ek is op die rekenaar. Hoekom? En dan sê hy, want ek kan nou my banksake vinniger doen. Hoekom? Want hy julle dit. En dan vraag hy so 37 keer, hoekom? En dan, julle in die einde, dan sê hy nou in die bank, en dan noem hulle die bank sy naam, en dan gaan hulle af. Ek noem die bank sy naam, anders moet hulle vir my royalties betaal vir die advertentie. En dan julle is die einde, net so voor die advertentie nou, na die volgende en toe gaan, nou hoor hy net weer so, hoekom? En dan gaan hy. En Aneska is nou nog op die hoekom stadium nie, maar ek sien my neefjelle wat daar in die pad afblij, hulle sien kies en hy net so oor die 2, en hy hoekom alles. Hy sê vir hom hallo, en hy sê hallo, en dan stap jy net soen toe, en hy sê, oom Pil, want hoe ga jy nou? En hy sê ek net gaan soen toe, hoekom? En dan ga jy nou, en dan kom hy saam met jou, en dan gooi vir jou glas water, en sê, wat maak jy? En dan sê ek net gooi glas water, hoekom? En dan so, hulle vra alles uit, en ek besef, daar is iets daar in die kinderlikheid, is, ek was nou die week daar, en ek van laatst saterdag af, al by die STI, Stellenbosch Theological Institute, wat my brein is nog steeds bezig om so te sizzle, van al die inligting wat in my brein is. Die theologie wat ons met die Believing Anglican saamgesmeld het, en een theologische instituut gestig het, ek is nou bezig om die honneursgraad te doen, en daar was omtrent so 30 mans en vrouwens daar wat het doen, en dan is daar nou klomp wat nie daar kon wees wat het dier die post in elk geval gaan doen, het is een kursus wat dier die post doen. En toe het hulle ons nogal uitgedaag, en dit was wonderlik, ons moes so oefening gedoen het voor die tyd, wat ons dier die hele Nuwe Testament moes lees, dan moes jy 5 vrae beantwoord. Die eerste vraag was, wanneer jy dier die skrifte lees, is wat sê dit van God? So, soos ek lees, dan moet ek die hele tyd sê, hoekom? En dan die tweede een is, wat sê dit van Godse mense? En wat sê dit van Godse verhouding, was die derde een. En dan die vierde een was, in termen van, dan moet jy nou bietjie meer oor, as dit in die bediening is, maar ook prakties in jou eie lewe, wat jy dit van toepas. En dis juist daar in die plek, en toe besef ek hierdie week is, die ouwens wat die ouwe dit aangebied is, een dokter, hy het sy doktersgraad in Nieuwe Testament, hy het hulle in 1980 gekry, hy is al van Amerika, of dokter Roland Grahams, en hy, as jy nou kyk, dan nie een van ons sal syke aspire daan toe nie, want dis net, hy is op een vlak intellectueel wat ek nie dink baie mense is nie. Maar hoe hy net daar inkom en met die autoriteit van Godse woord, en hy sê die beste vraag wat ons kan vra wanneer ons Bybel lees, is hoekom? Want baie keer lees ons, en ons lees het net in, en dan vat ons dit, maar jy weet nie eindelijk hoekom jy dit vat nie, en dan as iemand jou uitdaag en sê, wat doen jy wat jy doen, dan sê van die Bybel sê so. Maar God wil dit in ons inmessel. En toe maak hy die grappie, want daar was nou, daar was Anglikaanse ouens gewees en Baptiste, en dan ons, hulle noem ons nou die Pentecostals of die charismatiese groep. En hy sê toe, ja, dis soos in die einde van hierdie, die ouens wat pastore was en priesters by die Anglikaanse kerk en die Baptiste, al die mense, en aan die einde van hulle lewe kom hulle nou, en dan, dis nou verder in die toekomst, dan kan hulle jou brein uithaal en jou brein verkoop op die mediese mark, so losin, jy moet nou mooi luister. En hy spot toe so, hy sê, ja, nou is dit daar in die verkooplokaal van die breine, so jy moet nou self sien, daar, Pinkie in die brein, daar lê die drie breine, die een van die Anglikaans, een van die Baptist, en dan nou die charismatiese of die Pentecostalse brein daar. En toe kom die ou wat nou brein wil koop, want syne raak nou bietjie moeg, en hy vra, hoeveel kos die Anglikaanse brein? Die dokter sê, nee, 10.000 rand. Hy sê, nee, is billike prijs. En hy vra die Baptiste ene, hy sê, nee, is so 15.000. Hy sê, ja, het klink goed. En hy sê, en hierdie charismatiese een blink soms so, hoeveel is hy? Hy sê, nee, 200.000. En hy sê, ja, maar hierdie goed is alles gebruik, of is ou breine, wat gaan hier aan? Hy sê, nee, die Anglikaanse en Baptiste het werkelijk hulle brein gebruik, maar die charismatiese oukie is omtrent splinter niet, sê, hy kan hom maar, dis ook om hy so duur kos. En het is nogal een uitdaging, want baie keer in ons charismatiese bewegings, ons harte met die gees en die volheid van die gees, en dan wanneer het kom by die intellect, of wat Godse woord eindelijk ons brein ook in ons mind wil consume, dan mis het ons een bykie. En ek denk, het is een goeie balans wat inkom, ons bring die passie daar vir die Anglikaanse ouwens in, maar het is amazing, die ouwens wat daar is, is die believing Anglicans, hulle het een bykie van een split gehad in die Anglikaanse kringe, so jy het nog die stoere Anglikaanse ouwens, wat baie stoer is, en jy doen het net so en so, en dan die, hulle noem hulle self die believing Anglicans, hulle glo in die wedergeboorte, hulle glo in die groot doop, die invulling van die Heilige Gees, al die goeders, so dan is nogal amazing, die ouwens staan om met hulle boorkies, en is ons praise and worship, en hulle spring hoor in die lig as ons jong manne, en van hulle is al 60 jaar oud, so dit is eindelijk fantastisch om het te sien, en toe het ek bykie met die ou gesels, die een oom is sêke so 70, en hy het, nou vraag van waarvoor is hier die boorkie, en toe sê, nee, as jy nou, wat is die Engels, ordained word as a Anglican priest, of, dan moet jy nou die boorkie dra, jy kan nou nie, en dan sê ek nie, as jy nou wil strand toe gaan, dan sê, nee, dan kan jy nou sêke maar afhaal, maar, weet, hy sê, hy kom nou nie baie vir strand uit, hy is maar bang vir die son, maar toe sê wat lekker is, as hy hospitaal besoeken wil gaan doen, of politiekantoor, hy sê, hulle mag nie die deure vir hom oop, en hy sê, dis ook om betek keer in die flieks wat jy sien is, dan dra al die boeve, dra altyd daai goeders, want hulle maak net die deure vir ons oop, of hulle oop, en is juist daar, hulle het een groot invloed in die wereld, en dis fantastisch om te sien, dat ons als chauffeur kerkgroep bezig is met hulle te skakel, en ons sal sien waarin die Heere ons vat in die toekomst, maar as jy die STI is oop vir enige iemand, so as jy in die toekomst volgende jaar wil aansluit, dan, en jy sien lis vir die ding, ek moet eerlijk sê, so elke tweede dag dier die week het ek gedink, het is nou vroeg genoeg om nog op te skop, die mense gaan nie te snel, so my dinkie, want dit is my harde werk, en dit is een hele nieuwe discipline, maar dit is goed vir mense, want dan verstaan mense waar die dinge vandaan kom, en ek het net gesien, maar die manier hoe ek betek hier die Bybel verstaan, en die Bybel lees, is nie altyd die rechte manier nie, maar dit is goed, ons sal dit beter doen elke keer. Ek wil specifiek, idee van die bank ingebring het, is juist om, wanneer ons die specifieke seisoene beweeg, is om my vraag, hoekom te vraag. En ek het laas jaar ook gevra, is, laat ons onszelf introspectie neem, is, hoekom is ons hier op George? Hoekom is ons in Souver Christen gemeente die Heere ons hier naartoe gestuur? Hoekom is ons waar ons werk? Al die type vraag. En ek was specifiek, want ek het achtergekom, dat daar is, hulle praat altijd van die, ek weet nou nie in die Afrikaans, maar die midlife crisis, wat is die Afrikaanse woord? Nee, kyk maar net. Maar julle weet van die midlife crisis, waar die ouwens is as hoe 45, 50 slaan, dan voel hulle nou, moet hulle, dan koop hulle vir hulle Harley Davidson, en groeie ponytail, en al soeke dinge, en dan kom hulle achter, maar nou, daar is ook die vervulling in dit nie. Maar hulle het achterkom, die ouwens het navorsing gedoen, dis in die Verenigde Koninkryk, dat die krisis het afgeskuif van 40 na 50 jaar, af na 26 tot 30 jaar toe. Wat die jong mense nou, en ons kom het achter, ek kom achter om met jong mense praat, hulle het nou een survey gedoen, een groot dokter daar, dokter Dawson, en sy het gesê dat ongeveer 3/4 van mense tussen 26 en 30 weet nie waar die lewe gaan nie. Hulle weet net nie. Want sy sê, daar is een groot drijf is, vooral as gevolg van die technologie en die hele bedrijf in termen van hierdie ouwens wat groter as die lewe is, met jou celebrities en daai, is dat jong mense word groot, en dis al wat hulle sien. En ons sien het selfs in die kerk. Ons sien ouwens wat, daar is ouwe in Amerika, is 28 jaar oud uit 'n kerk van 30 na 8000 gevat in 3 jaar se tyd. So ons sien dit is selfs ouens wat in hulle die week ook gesê is dat selfs ouens wat in die bediening kom dan voel hulle baie keer maar ek maak dit hier want kyk wat gaan op die TV aan of kyk daai of kyk hoe gebeur dit of kyk hierdie serie wat vrygestel word. En daar's regtig daar's 'n gees wat in die wêreld heers en dit maak mense so leeg want hulle gaan agter daai goed aan en dan die helfte of meer as helfte kom nooit daarby uit nie. En daar's nie daai plek van vergenoegdheid in wat ons het nie. En dit is selfs in die kerk het dit ingekom is waar dis ek bly Ronel het daai woord gelees van waar ons eintlik begin wegbeweeg het om net om Jesus te ken is ons glorie. Soos om Daniël gesê het van 'n geloof. As jy wil geloof hê, kyk net na Jesus. Partykeer kyk ons so net wat om ons gebeur en wat in ons eie lewe en ons sit ons geloof uit vir goed en dan gebeur dit nie en dan dink ons, oef, ek's 'n wurm. Want hoekom ons vergelyk onsself met ander? Die meeste van daai tyd is daai vergelyking heeltemal skeef. En as jy ek wil vanoggend lees en dis nog interessant, ek wil net gou hierdie stukkie lees. Nou sê hulle die vrou wat nou die goed geskryf het en daar's 'n ander outeur wat saam met hulle geskryf het, sê hulle hoe die mense uit hierdie quarter life, hulle noem dit nou 'n quarter life crisis want jy's nou 25 jaar oud. Hoe hulle uit dit uitkom is ek gaan sommer in Engels lees, include opening up to friends. So dis wat ons het in ons klein groepe, getting advice about debt as jy in skuld vasgevang is om uit dit uit te kom, spending time with people from different age groups. Wat baie amazing is, dis wat lekker is om 'n kerk soos ons te wees, ons van jong tot oud hier. And to get a different perspective en dan nogal heel interessant hier and doing some volunteering. En ek dink hulle het begin besef sodra jy iets van jouself gaan gee op 'n plek wat jy nie normaalweg sal doen nie, dan verander daar iets. En dis hoekom die Here sê, dis meer geseën om te gee as om te ontvang. Right, is almal met my? Niemand nog hoekom begin vra nie. Hoekom is julle met my? Nou wil niemand antwoord nie, want dan vra ek weer hoekom. En dis ja, ek wil gaan Handelinge 2 vers 42 tot 47 lees. En dis en die vraag wat ek wil vra voor ons lees is hoekom is ons die kerk? Nie net die gemeente so ver of al die ander kerkie nie, maar die kerk, die bruid van Christus. Hoekom is ons die bruid van Christus? En ek gaan nou 'n stukkie lees, ons ken dit almal, dis waar hulle al hulle goed verkoop en deel aan mekaar. Nou baie keer as ons dit lees, dan hak ons daar vas. Die Here wil hê ek moet alles weggee. En dan mis ons die res van die skrif waar dit eintlik gaan. En dis wat so fantasties is week wat die ou net gesê het, moenie vaskyk nie. Baie keer in die manier hoe ons glo of die manier wat ons groot gemaak is, is daar sekere lense waardeur ons die Bybel lees. So al die week wat hulle met ons probeer doen het, hulle het gesê hulle probeer ons lense verander om te kyk na die woord. Ek gaan gou die hele stuk lees en dan gaan ek begin gesels oor. Dit sê in vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het was bymekaar en hulle het alles gemeenskaplik besit. En hulle het hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Nou sien, dis waar ons nou dan hak ons vas. Want nou dink ek en jy omdat ons in die top 2% van die rykste mense in die wêreld is, dan dink ons, die Here sê gee alles weg. So nou luister ons nie die res van die skrif of wat voor dit eers gebeur het nie, maar ek gaan nou daaroor praat. En dan sê dat wat elkeen wat nodig gehad het. En die dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Right, so ek gaan gou terug beweeg, Ben, as jy kan teruggaan na daar vers 42 toe. Ek het 9 dinge wat ek net wil attent maak vir ons op wat die kern eintlik van hierdie skrif was, want baie keer as ons hierdie skrif lees, dan dink ons die kerk het floreer, want hulle het bymekaar gekom en gesê, right, Edwin bring jou huis, Bram bring jou huis, Paul bring jou huis, sit dit daar op die mark, huidige mark verkoop het in halfprys, zoef, deel die geld uit onder mekaar. En het was nie so gewees nie. Dis nie hoekom hulle het gedoen het nie. Die groot behoefte was nie omdat mense behoeftig was nie. Wat gebeur het, was die fondasies waarop hulle gestaan het, en dis in vers 42 wat sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels. Die Engels het so mooi, they were steadfast in the doctrine of the apostels. Volhard. Die ou het, Dr. Graham so die week gepraat, praat oor biblical leadership. En toe sê hy, daar's 'n nuwe terme wat ingekom het van biblical leadership en dit hulle noem dit servant leadership. Ons almal ken dit seker. Hy sê daai term het ingekom in die 1980s. Hy sê dit kom nie van die Bybel af nie. Dit kom van die besigheidsarena af. Hy sê if you look at biblical leadership, the Bible says to be a servant. Not a servant leader. Just to be a servant. En dit het my nogal half maar, wat van al die ouens wat praat van servant leadership en leadership. En toe sê hy iets baie interessant, toe sê hy die kerk van Jesus Christus was altyd die minderheid gewees. Tot Konstantin in 312 verklaar het, 312 na Christus verklaar het, dat Christendom nou 'n groot gelovig en van toe af, toe begin die ouens mag en leierskapsposisies instap wat hulle nog nooit geken het nie. En hy het nogal baie interessant, toe vra iemand vir hom, wat van taking the city for Jesus, ons wil die city for Jesus vat. En toe sê hy, baie interessant, toe sê hy, nêrens staan daar in die Bybel dat ons gaan alles regeer en ons gaan alles vat nie. En al wat die Bybel sê is, serve, en serve, en serve. En dit het my kop nogal groot kom skuif, toe besef ek, dis hoekom baie keer sê, ouens, ons is nou byvoorbeeld een van ons gemeente, gaan nie noem nie, maar die een ou preek uit die spoegspad, hy is regtig 'n goeie prediker. En toe vra hulle hom, kom pak net stoele, ons het saterdag mense, toe sê nie, hy pak die stoele nie, hy preek net. En toe besef ek daai, daar was 'n skeiding wat gekom het. En ek weet nie, dit kom dalk van die besigheidsarena waar ek vandaan kom, maar is om te serve. En dis, maar die groot ding is daar, volhard. En dis 'n ding wat tans in die liggaam van Christus, jy hoor nie dit sommer baie gepreek word nie, volhard. Meeste mense sê, kom, kry jou wonderwerk, kom kry jou dit, kom kry wat jy moet hê en dan gaan jy uit. En dan vergeet ons daai plek van volharding. Ek wil sê, Trevor en Elise sien daai deurbrake in Springbok, omdat hulle volhard. As jy met hulle nou gaan gesels, na die tyd gaan nie vir jou sê, is elke dag lekker nie. Partykeer wens hulle, daar kan hom net bietjie blomme uit die klippe groei, laat iets net mooier lyk, en ander dae lyk die klippe weer vir hulle prachtig. Want as jy daai plek van volhard, want so mooi is in die leer van die apostels, nou ek en jy het die Nuwe Testament, ons het nie meer apostels nodig, daai tyd was, die ouens het nie 'n Bybel gehad nie, hulle het die groot rolle gehad, en weet, Isaiah, al die profetiese, daai scrolls waarvan hulle praat in Engels, en dan het hulle uitbeweeg, maar die apostels het daai lering van wie Jesus Christus is, die heel tyd gebring. Ek en jy het die Nuwe Testament, ons kan daarin instap, maar dit is nog steeds goed om, soos wat ons hier saamkom, om koöperatief te leer, maar hulle het volhard daarin, en hulle het volhard in die gemeenskap. Hulle het gekyk na mekaar, nog voordat hulle al hulle besittings begin verkoop het. Hulle het volhard in die gemeenskap en in die breking van brood en in die gebede. Nou, die breking van brood is nie die nagmaal nie, die ander deel later in die vers is die nagmaal, maar hierdie was wat hulle net gesê het, soos ons in vandagse terme sal sê, ons gaan vanmiddag braai, wie braai saam? Dan dis daai wat hulle net sê, hey, kom ons kuier saam. En hulle het mekaar op 'n vriendskaplikheidsbasis begin bereik. Maar wat fantasties is van hierdie skrif is, hulle het volhard daarin. En heel laastens hulle het volhard in gebed. En dit was die fondasie. En omdat hulle volhard het daarin, kon die Here sê, luister, hierdie ouens is getrou in die klein dinge wat ek vir hulle gegee het. Kom gee vir hulle nog iets. En toe sê die Heilige Gees, want dis nie mense nie, die apostels het nie opgestaan en gesê, ouens, ons het behoeftes hierso, kom ons verkoop alles nie. Dit het spontaan gekom. Iemand moes nie al voor Petrus hulle verskyn het net gesê, luister, die Here het op my hart gesit, ek moet my huis of my land of iets verkoop. Ek gaan alles gee vir die gemeenskap. So dis iets wat van die Heilige Gees self afgekom het. En dis wat God gedoen het, maar dis as gevolg van die fondasie. En ek wil gaan spring daarna vers 46 toe. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Daai blydskap en eenvoudigheid is 'n plek van vergenoegdheid wat ons het in die Here en waar ons is. En wanneer ons gelukkig raak, en dis hoekom ek 2 weke terug getuig het oor ek wat die eerste jaar nie wil wees nie, die tweede jaar gemaak het asof ek hier wil wees, en nou die derde jaar sê ek, maar nou wil ek eintlik hier wees. Is dat ek het nou by Parel getuig, ek het daar by die Parel gemeente gaan preek laas Sondag aand, en toe sê ek vir hulle, niks van my omstandighede het verander nie, maar iets in my het verander. En toe sê ek vir hulle, ek het deur Desember rowwe tyd gegaan, ek moes deur daai dinge werk, die arme familie het ondergelei wat ons vakansie gehou het by, want dis, en toe besef ek net toe ek januari aankom, dis ek wat moet verander. Nie my omstandighede nie. En vanaf dit begin gebeur het, is die lewe net soveel lekkerder. Is dit soveel in daai plek, maar dis 'n plek van volharding. 'N plek wat ons in dit instap, elke dag. So ons gaan van nou af elke dag kerk hou, want die woord sê hierso, eendragtig volhard in die tempel. Amen. Christus reg, hier's dan Angie en Christo. Ek en Angie en Christo gaan kerk toe elke dag. Okay, maar om te verstaan die konteks van dit is die gemeenskap daar. Dis soos in die ou tyd wat die ouens in die movies en flieks en al daai dinge gehad het nie. Hulle shows gehou en almal by die stadsaal bymekaar gekom. Dis hoekom ons ons stadsaal het. Was juis vir daai vermaak. Nou hierdie tempel was nie dat almal nou elke dag gewas nie, maar die gelowiges het so gegroei dat almal kon nie elke dag gelyk in dit inpas nie. So dit sê elke dag, maar dis nie noodwendig dat almal gelyke was nie. Dit is sekere ouens net Dinsdae en Maandae en wat ook al gegaan. So dis juis op daai plek wat hulle inbeweeg het. En so fantasties daar in vers 47, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En ek voel werklik vir ons is soos ons vanoggend gehoorsaam het, is so great geweest daai tweede liedjie wat ons gesing het. Dan kan jy net voel almal is in eenheid. Hallelujah that Jesus saves. Shout it out. En is juist op daai plek waar ons inbeweeg wat sê Here maar laat U prys, laat U lof in my lewe dat dit werklik groot raak. En dis waar hulle inbeweeg. Is gevolg van daai fondasie wat hulle het en ek kom agter nou dat ons so die van julle wat saam met ons lees deur die Bybel dat jy moet dissipline, jy moet volharde in om elke dag daai 3 of 4 of so hoofstukke te lees. En baie keer is dit om op jou tande te byt, halfuur vroeër op te staan, halfuur later te gaan slaap. Maar soos daai woord oor ons was, begin ons meer sien van wie God is en minder van wie ons is. En dan begin ons uitbeweeg van God se woord kan kom en ons kan was. En dan begin ons sy naam, ek kom net agter hoe meer ons van God se woord inkry, hoe beter raak ons praise and worship. Want dan wanneer ek sê Jesus saves, dan het ek die week 50 verse gelees oor hoe hy vir Josef uit Israel gered het. En Jakob en al die mense, dan kom ons agter en dis wat ingaan. So ek wil jou uitdaag as jy nie deel is van ons wat elke dag die Bybel lees nie, stuur my e-pos, ek het vir almal meeste van julle die rooster aangestuur. En dan klim in die woord in, dat ons vol raak van die woord. Okay, dis nou weer 'n goeie tyd om amen te sê. Is almal wakker? Okay, is julle warm of koud? Dis nou 'n strikvraag. Okay. Dok, ja? Hoekom? Want as jy koud is, dan is daar iets fout met jou liggaam. En as jy warm is, dan is jy reg. Dr. Graham sê ook toe, hy sê die grootste ding van teologiese studies is dat die ouens raak skooliere van die woord, maar hulle sit op ys. Want dis al wat hulle later begin doen. En toe sê hy, wat fantasties is hoe hierdie ouens se hart, die een ou van SATS, ons werk nou deur die South African Theological Institute. En toe sê hy sê elke keer vir sy studente, hy is nou die oorsee van alles daar, toe sê hy, as jou studies, hierdie teologiese studies, in plek kom van jou verhouding met God, stop jou graad. Hy sê, dit is nie so belangrik om die kennis te hê, as het jou verhouding met God belemmer nie. En dit was vir my so fantasties, ons hoor baie keer van kweekskool en goed, waar die ouens nie die Here dien nie, en wat hierdie ouens net sê, luister, hierdie studies is nie jou stilte tyd nie. Jy gaan moet hard werk om deur hierdie goed te kom, maar as dit jou verhouding met God belemmer, bel ons liewers en sê, luister, staan terug. En dis vir my, toes voel ek weer, nou ga ek jy opskop hier, nou is ek weer reg. So hulle gaan maar so die week en dan een halve asem maar na, dan sê net, jy gaan suffer. As jy nie hard werk nie, gaan jy suffer. Maar dis juist, ek is reg vir die uitdaging. So baie keer as jy gaan sien, ek lyk so 'n bietjie moeg en ek het krimme onder my oë, dan weet jy, ek is bezig met so dik boek. Ek weet nie hoekom dat die Introduction to the New Testament noem, as het oor die 1000 bladsye is. Ek wil nie weet wat die as hulle sê, the body of the New Testament, dan gaan het bykie woes raak. Maar dis ja, fantasties daar is hoe, die tweede deel af in vers 47, is soedra hulle op my fondasie staan, wanneer ons op my fondasie staan, dan begin daar iets gebeur, en die Here dagelijks tot die gemeente gevoeg, die wat gered is. En baie keer dink ons, het gaan oor ons vermoë om mense in te bring in die koninkryk in. Het gaan nie. Wanneer ek en jy, Jesus sê dit self, hy sê wanneer ons in Johannes 15, hy sê wanneer ek en jy in hom gevestig is, gewortel is, dan sal ons baie vrug dra. Want hy bring hy vrug mee. Hy bring mee dat die mense bygevoeg word. Hy bring mee dat die mense wat gered word sê, maar, hey, wat het jy wat ek nie het nie? Maar dit gaan oor ons fondasie. En ek voel werkelijk dat, soos die skrif wat Ronel vanoggend gelees het, is wanneer Jesus, wanneer ons net begin kyk na Jesus, en sê, Here, maar hierdie jaar, en het gaan nie net oor 2012, maar eintlik vir ons hele lewens, I want to know you more. En dit is so mooi wat ons sê, I want to set every hindrance aside to know you more. En dis waar die volharding inkom. Want baie keer is dit om daai ding opsy te skuif. Wat dit ook al is. Baie keer is dit 'n lekker ding, baie keer is die moeilike goed is maklik om opsy te skuif. Gras sny en daai goeie skuif ons maklik opsy. om by die woord uit te kom. Nou lag Christo, want hy weet nie of hy moet gras sny of nie. Hy. Het julle gras daar by die huis? Baie. Okay. Bietjie lang gras. Maar dis juist daar in die maklike of die lekker dinge wees soos ontspanning. Ons leef veral hier in George, dis maar vakansieplaas. Dis regtig, jy moet jouself baie keer aanmoedig om iets te doen. Want anders dis ons lekker om by die see te gaan sit en al sulke dinge. Weet jy, weet vanoggend, ek het met Christo gepraat. Toe vra ek vir hom iets te sê. Nee, maar hy wil eindelijk by die see gewees het. Soos ek nou spotte met hom, toe sê ek, wat se koninkryk is jy in? Toe skit hy maar net weer sy kop. Maar ek speel so met Christo. Maar dis juist baie keer, ek sien in my eie lewe, ontspanning is nie verkeerd nie. Maar wanneer by volharding kom, wanneer God in ons lewens goed wil doen, dis juist ook om die woord sê volhard. Dit sê nie net hou aan daarmee nie. Want volhard beteken wanneer ons na iets kyk en ons sê, ons gaan dit vat. Hy het gisterand oor Christus getuig daar, sy is 'n vrou van staal. As sy al visie op iets sin, dan hardloop sy al voor en dan vat sy dit met alles wat sy het. En dis juist daarop waar ons daai volharding inkom, is wanneer ek en jy daai keuse maak. Soos ek en jy daai keuse maak, om vir hierdie jaar ons of vir Jesus beter leer ken, moet ek en jy volharde aan. Volhard om ons oë, soos daai skrif het om daarin gebring het, soos die Hebreërs 1 vers 22. Ek dink ons nou, ja, dit is selfs nie so baie hoofstuk in Hebreërs nie. Maar, dis juist daar wat sê, keep your eyes fixed on Jesus. Dis ek en jy moet besluit, elke dag, soef. Dit is makkelijk om hy besluit te neem, maar sodra ons wegdraai van hy besluit, dan raak het moeiliker en moeiliker om na Jesus te kyk. Maar dis juist volharding. In dit, Handelinge 18 vers 24 tot 25 praat juist daarvan ook, is wanneer ons volhard in dit is om dan sterk te raak in die woord, krachtig in die woord en krachtig in die gees. God het ons nie geroep om net sy woord te ken of net in die gees te wandel. Hy wil het ons albei instap. En daar was 'n ou gewees met die naam van Apollos, wat sê, 'n sekere Jood met die naam van Apollos, wat in Alexandrië gebore was, 'n welsprekende man het in Efese aangekom, en hy was magtig in die skrifte. En hy het onderrig ontvang in die weg van die Here en vurig van gees. Die Engels het so mooi, he was full of the spirit. En hy het gespreek in die dinge aangaande van die Here noukeurig geleer, alhoewel hy net die doop van Johannes geweet het. En dit is my so mooi voorbeeld hiervan. Baie keer dink ons moet iets bereik om deur God gebruik te kan word. Maar al wat hierdie Apollos gedoen het, hy het toe nog eens geweet daar is 'n doop in Jesus nie. En ek dink hy het nog eens geweet daar is 'n doop van die Heilige Gees ook nie. Maar hy was toch, hy was in die skrifte en hy was vurig, want hy het die krag van God verstaan. En as ek en jy daai skrif inneem is om te sê, Here, ek lees hierdie skrif een rede en dis om u krag te leer ken. Dit is fantasties om die context te verstaan en al die goed om dit te verstaan, dan verstaan so dat jy, ons verstaan die context beter, so dat ons die kracht van God groter kan sien, wat gebeur het. En dis waarvoor God ons roep. Matteus 22 vers 29 tot 32 praat Jesus met die fariseers. Toe antwoord Jesus en sê vir hulle, en ook met die sadiseers, want hulle glo nie in die dood van die opstanding. Toe sê Jesus en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die kracht van God nie. En hierdie ouens kon, daai ouens van die ouens kon die skrif opsê. Die eerste 5 boeke van die Bybel kon hulle uit hulle kop het opsê. En Jesus sê vir hulle, hulle ken nie die skrifte nie en ook nie die krag van God nie. En dit is so fantasties toe ons in die week al was, wat hulle nou in een van die sessies sit en ek ook so half in die slaap raak en dan praat hulle die geskiedenis en hoekom die klippe so gelyk het en nie so nie. Sommige mense geniet die gate uit. En dan, nou, ek en daar die een dag, ek die maandag, toe eet ek nou groot middag eet, ek was redelijk honger. Want toe dacht ek, nou is ek al 3 dae in die ding en ek sal dit goed doen. En toe ek na die middag ete daar gaan sit, ek weet nou nog nie of een van my oor toe was of al twee oor toe nie. Maar jy voel mos jou lyf raak so lam, want nou sit en luister jy. So as jou lyf nou lam raak, is nou tyd om wakker te raak. En, maar toe begin hulle gesels daar, en toe fantasties is wat die ou net sê, maar as jy in die woord van God is, en jy kan hoe groot studeer en het verander nie jou lewe nie, dan is jou manier of jou methode hoe jy kyk na die woord verkeerd. En baie van ons kom uit dalk uit die traditionele agtergrond waar dit so was. Ek het in traditionele kerke gesit, jy sit daar en die lekkerste deel van die diens is as die dominee opstaan en sê, ek seën julle, dan weet jy, dis die einde. Verstaan, het niks gegaan oor die seëning of niks, het net gegaan, dis nou verby. En nou niks teen, dis niks, ek knok nou in die kerke nie, ek probeer nie. Hebreërs 12 vers 2, as Hebreërs 12 vers 2. As hy, so die 22 vers 1, vang hom net, dis 'n 12 vers 2. Om daarin het gelukkig al die twee's en die ene daar gehad en net die orde verkeerd gehad. So daai eerste een gaan vorentoe en dan die tweede een skuif en dan die dubbelpunt tussen dit. Right. En dis jy's op daai plek waar's ek nou gewees? Dis min dat mense hulle hande opsteek terwyl ek praat, hè? By die? Die? Oor die slaap. Nee, ek is verby die slaap. Julle slaap nog. Maar ek sien julle. En dan besef ek maar dis en sommige van die tradisionele kerke het in die krag van God inbeweeg. Ek was toe ek tot wedergebore gekom het daar in Engekemp in Wes gewees en dit was die gees was daar, mense het genees geraak alles. So dis nie 'n kerkgroep wat ek nak nie, maar soms is ouens so vasgevang in die woord en hulle kan vir jou presies verduidelik wat daar aangaan en hoekom dit so is, maar daar's net nie krag nie. En God roep vir my en vir jou en elke gelowige, maak nie saak waar jy of jy nou die Anglicans is of die Baptiste of ons gisterand by die troue sê die een ook vir my sê hy het nou tydens die troue gesien, hierdie is nou nie 'n normale diens nie. Maar hy sien ons is redelik gestruktureerd vir happy clappies. En ek sê nou, wat bedoel oom nou? Hy sê nee, daar was struktuur aan die diens. Sê ek nee, dis bly ons het redelik struktuur. Hy? Ja, hy het my gekomplimenteer. Toe sê ek maar oom is welkom om ons eendag te besoek, maar moenie bekommerd wees nie. Partykeer gaan die dienste bietjie langer aan, maar ons sal nie 5:00 by die huis kom die middag of so ietsie. Dis julle gekry. So hy was nogal heel verbaas om te sien hierdie mal happy clappies het struktuur aan die gang. Toe blyk maar stil om te sê dis 'n troue, ons het 'n tydslyn gekry daar. Moet sy Christus net eintlik gesê ek kan preek so lank soos ek wil. Maar ek het nou nie so lank gepreek nie. Maar dan staan dit daar want die opstanding en die trou word ook nie in die huwelik uitgegee nie. Dan praat hulle in die konteks daarvan wat hulle praat oor die dood en dan vers 31 en wat die opstanding van die dode betref, het julle nie die woord gelees wat tot julle deur God gespreek is nie, wat hy sê ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob nie. Ek is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Ek en jy leer vir Jesus ken en ek en jy stap in die fondasie van die woord vir een rede. Omdat ons lewe wil hê. Dis al. So ek gaan nou weer volgende vra, hoekom lees ons die woord? Jy hoef nie te antwoord nie. Want ek wil julle uitdaag is wanneer ons die Bybel begin lees. Hier is ek sien my eerste Bybeltjie toe ek in my gelaat daar besprinkel is, het die dominee op Woester dit vir my gegee. So ek het dit nou nog. Dis goed. Dan kom goeie goeders uit die tradisionele agtergrond uit. Maar is om wanneer ons die woord van God lees om te sê maar hoekom is dit hier? En hoekom is dit van toepassing op my? En dan begin ons lewens verander, want dis waar die krag begin inkom. En as jy boeke het wat jy die agtergrond kan lees, doen dit. Dis fantasties. Maar daai plek waar die krag van God inkom. En ek gaan afsluit vanoggend Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Wat sê manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Soos Christus ook die gemeente liefgehad het en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Die Engels praat so mooi van the washing of the word, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Dis interessant, daar is daai die tyd daar is nie dat dit geheilig en sonder gebrek sal wees nie, maar sou wees. Dis 'n wat is die Afrikaans nou, maar die Engels sê dit's the past tense. Jesus het aan die kruis gesterf sodat ek en jy heilig en sonder gebrek kan wees. Maar ons kry dit nie net omdat ons eendag gesê het Jesus ons volg U nie. Ons moet vol word van die woord. Want hoe meer ons die woord lees, hoe meer sien ons hoe ons dit eintlik moes gemis het. En hoe meer besef ons dat die werk van Christus in ons bring ons sonder gebrek. En ek wil sê dat die kerk in Handelinge was 'n kerk sonder gebrek geweest. Want toe die eerste gebrek probeer inkom, toe Ananias en Safira inkom en sê luister, ons het ook ons land verkoop, want toe wil hulle 'n bietjie servant leadership aan die dag sê. Wil sê ons dien, maar ons wil wys ons is ook leiers. Ons wil half bietjie ons eie. Toe kom die Heilige Gees en hy laat hulle net sê, daar was jou laaste woorde geweest. Hoekom het hulle dit gejok? Hulle het byvoorbeeld die stuk grond verkoop vir R500 000, maar dit kon gee hulle net R300 000. En die Here sou nie vir hulle laat sterf het as hulle gesê het, luister, ons het ons grond verkoop, maar ons wil 200 vir onsself hou, maar hier is ons R300 000 hê. Niks sou dan gebeur het nie. Maar omdat hulle gesê het, hier's alles. En Petrus, die Heilige Gees net vir Petrus al gesê, dis nie alles nie. En toe weet ons die story, hulle val net daar dood neer. En wat die Heilige Gees daar gedoen het, is hy gesê, maar hierso stap 'n gemeente sonder gebrek, sonder vlekke, en dit wat wil inkom, haal ek uit. En dit was, en die Here, dit, hy het nie weer gedoen daarna nie, maar ek sien net God se hart daarin, dit is sy begeerte. Wanneer ons vlekkeloos, wanneer ons heilig, deur die bloed van Christus, dan sê maar, hey, daar is 'n verantwoordelikheid, daar is 'n standaard. En is nie verkeerd as ons sukkel met goed as hy, maar om dan in die gemeenskap van mekaar te sê, luister, wanneer Nadine sê, die Here gaan my beloftes vervul, ek wil eerlijk wees, ek het 10 beloftes, en nou sit ons in die klein groep en sê, die Here het nog niks vervul nie. En dis wanneer ons dan as 'n klein groep sê, right, kom ons leef vir Pietie of Sanie hande op, en ons sê, Here, as hierdie goed ding is van die vyand wat steel, breek ons het nou, en ons spreek hierdie beloftes in. Maar dis hy plek van eerlijkheid. Ananias en Safira was nie eerlijk nie. En dis wat God, daai standaard in God se koninkryk in sy gemeente, daai plek van heilig en sonder gebrek, is wanneer ek en jy net kan instap, in die lig wandel teenoor mekaar, en sê, luister, right, ons gaan deur 'n moeilike tyd, of ons gaan deur 'n goeie tyd. En nie die shine of die show wil vang, maar te besef, maar hy, ons staan saam met mekaar. En ek en nou, toe ons nou deur die Nuwe Testament werk, toe verduidelik hulle alles hoe Paulus deurgegaan het. En nou hy elke dorp, daar was nie een plek waar hy was, of het in Korintiërs was, of in Efese, en dan byvoorbeeld Thessalonica, het hy, is hy uitgejaag na 3 weke. Want wat hy kom preek het vir die ouens, het gesê het, jy moet sterf in Christus, om hy lewe te kry wat jy moet kry. En die ouens het nie daarvan gehou nie. En as jy in Handelinge self gaan lees, dan skryf Paulus ook daar, of Lukas eindig, en sê hy maar, en toe Paulus by 'n groepie gekom wat baie klein was, dalk 10 of 12 skat die skooliere was daar, en hy het sy hele lewe in daai 10 of 12 ingegiet. Hy het nie gesê, wag, ons gaan nou wag tot ons 500 is, en dan gaan ons vorentoe beweeg nie. Hy het gesê, hy gaan net daar. En ek weet om daar net laas jaar ook 'n woord gebring wat hy gesê het van Moses, wat hy sê, vat wat in jou hand is. Want dit wat in jou hand is, is wat jy nodig het. En ek het net gisteraand op toe ons terugry van die troue af, toe kom daai woord net weer op na my toe, en toe voel ek net, maar dis wat die Here vir ons sê. Wat is in ons hand? En dit wat in ons hand is, dit embrys ons met alles wat ons het. Dis dalk 'n verhouding, dis dalk die woord van God, is dalk tyd met hom, is dalk prys en worship op 'n Sondag, is dalk wanneer jy jou CD by die huis aansit. En ek het net agtergekom dat binne in die liggaam van Christus, so die ouens die week ook praat, en toe begin ek net kyk in my eie lewe en by ons ook in die gemeente en selfs ander gemeentes, is daar altyd hierdie dryf van ons moet meer en dan gaan ons bereik. En dis 'n wêreldse ding. Want die Here het ons nie geroep en gesê as jy meer kom, dan gaan ek sê nou is jy reg nie. Hy sê selfs in Openbaring vir een kerk, sê hy daar, jy doen al hierdie dinge, en ek is bly jy doen dit, maar jy het jou liefde vir my koud geraak. En dis die fondasie, en dis hoekom hulle kon volhard in die leer van die apostels, volhard in die gemeenskap, volhard in die breking van brood, en in gebede, want hulle passie, en hulle hunker en hulle honger, was Jesus Christus alleen gewees. Niemand anders nie, niks anders nie. En hulle het so daai lewe gekry, as jy die Handelinge gaan lees, hoe hulle voor daai apostels se voete neerval en sê, en dan druk Paulus hulle net op en Petrus druk hulle op en sê, nee, ons is saam met julle. En as ons nou gaan kyk in baie geestelike leiers wêreldwyd, as ouens voor hulle nou moet buig, sal hulle dit eintlik waardeer van hierdie ouens. En dan praat ek nou van wêreld Christen shakers en leaders. Daar's min wat sal sê, nee, ek is saam met jou in dit. En daar is amper een type van 'n onderdrukking, en dis wat die ou gesê het, hy die week bijvoorbeeld gesê het, daar is baie ouens wat beweeg, en dan vraag hy vir hulle, met wie hulle in aanraking, en sê hulle nie, dis ek en Jesus, en die woord, en die Heilige Gees, en dis al wat ek nodig het. En dan sê hy, wat baie ironies is, daai ou wil met 10.000 en 100.000 mense praat, maar hy sê hulle dat een persoon met hom praat nie. En dan sê hy, dis die gevaar van die kerk, en dis waar het gaan inkom, waar die vals profete, die vals ouens net gaan begin beweeg. Want het gaan doen my. En toe sê hy, daar is 'n groot beweging, selfs in Amerika, as weet in Suid-Afrika, soos huiskerke en dinge wat net gaan, en wat ouens net nie meer in die plek wil wees, wat hulle sê, maar ons wil in die gemeenskap wees nie. Ons wil nie meer mekaar in die oog kyk en sê, maar hy, kom ons lig mekaar op, kom ons help mekaar, kom ons, ons wil net geestelik wees. En hy het byvoorbeeld in Korintiërs is daar 'n plek van, dat hy praat met die Korintiërs, want hulle is baie geestelik. Hulle het eintlik so geestelik geraak, dan slaap die ou met sy pa se vrou en hy voel maar daar's niks verkeerd daarmee nie. En dis hoekom Paulus Korintiërs geskryf het om sê maar jy's onder die bloed van Christus, maar dit kan nie laat ons onsedelik begin lewe nie. So wanneer ek en jy kom kyk en dis waar ons taak inkom, ons kyk na die kruis, ons kyk na Jesus se bloed, ons kyk na sy opstanding. Maar dis waar ek en jy kom staan en sê maar ek gaan volhard in dit. Ek gaan volhard in die kruis. En as ek om Paulus ook sê, I preach one thing and I preach Christ crucified. Want wanneer ons na die kruis kyk, dan besef ons, dit het Jesus' lewe gekos, en dit gaan my en jou lewe kos, om hom te volg. Niks anders nie. En dis, ja, ek het net die week besef, so ek nou, ek het toe Saterdag al sit, toe praat hulle van, wat die ouens moes deurgaan, so dat ons kan wees waar ons nou is. Die ouens die eerste 200-300 jaar van Christus. Dit was nie speletjies nie. Dit was regtig nie speletjies nie. As die ouens nie self hulle goed opgegee het nie, dan het iemand het in elk geval hulle kom vernietig. Hulle weggejaag. En hulle het so gepraat oor Paulus en die goed wat hy deurgegaan het en hoekom hy moes deurgaan. En dan besef jy net maar, ons hoor nie daai stories vandag nie. En ek dink hy praat daar in ek dink ek kan nie onthou wat sy boek nie, maar dan praat Paulus van die soep, hy praat van die super apostels, want na hy in 'n dorp inkom, kom die ouens en dan bring hulle 'n bietjie snaakse leringe en so. En toe sê die ou van hoe baie super apostels daar tans in die liggaam van Christus is. En die ouens wil net kry en gee en kry en gee, maar hulle gee vir hulle eie naam. Hulle gee nie vir Christus nie. En wat Paulus in tye van sy lewe, hy het omtrent 3 of 4 jaar, wat hy nie 'n cent op sy naam gehad het nie. Hy het niks. En daai ou, hy was een van die topgeleerdes van die Fariseërs. Hy is veronderstel om, soos nou praat in terme van vandag, die Fariseërs was soos 'n, hulle was, ek het altyd gedog hulle is 'n priesterrol gewees, maar hulle is eintlik soos die besigheidsmanne gewees, en dan het hulle net diep in die skrifte ingegaan. En hulle het netwerke daar gehad, soos, amper soos wat die vrymesselaars vandag is, en broederbond en sulke dinge. Dit was hulle netwerke. En hulle het natuurlik ons vir Paulus daar uitgeskop soos 'n groot naasbota skop. En hy het net op tye wat en dan sien jy die prentjie van maar hy is eintlik die superapostel. Want hy kom daar in en hy sê net luister, ek kom hier en ek is niks. Vir die Korintiërs sê hy maar is julle wat sê julle is konings. As ons net geweet het julle is konings, sou ons dalk anders te gewees het. En dan kom hy en hy kom as niks in. En dit sê nie ons moet nou alles gaan verkoop en al die dinge nie. Wat ek vanoggend net wil sê is dat ons daai basis net regkry. Ek sê Jesus is nommer 1. En wat dit ook al vir ons kos, dat ek en jy kan sê, maar Jesus, ons wil vorentoe beweeg saam met U. En dit gaan baie keer vir ons kos. Ek het eintlik die preek wat ek laas Desember gepreek het hierso oor as ons moet sterf in Christus en 'n stukkie van die 2 weke terug het ek in Parel gaan preek. En baie keer die Here, dieselfde skrifte wat jy gebruik, dieselfde invalshoek, maar dan kom die Heilige Gees en hy draai dit net heeltemal, soos joef. En ek het toe half self vir my eie preek begin skrik, want toe die Here op pad was met dit. En dit was net so fantasties, dat ek het net gevoel dat die mense in Parel, hulle moet sterf in Christus. Daar is nie 'n middeweg nie. En dis vir ons allemaal. En toe na die tyd kom een van die dames vorentoe na my, toe sê sy, ja, sy het in die week gedroom, hoe sy net die Here vir 'n graf gegee het en gesê het, grawe jou graf. En sy dog, dis bietjie weird. En sy sê, sy is in die droom en sy is so gegrawe. En dan staan sy so in die graf en dan grawe sy net weer en sy dig. Hierdie, toe dog sy eers, dis die ding van die vijand af en dis heel die mekaar en alles. Sy het nog met een van haar vriende ook gesels daaroor. En toe sonderdag, toe sê sy, sit daar net en ek lees in die skrifte van, jy moet sterf in Christus, sterf in Christus. En toe sê sy, dis die hardste woorde wat sy gehoor het in haar lewe, maar sy is nog nooit so bly gewees as sulke woorde nie. Want dis toe die Here wat haar net voorberei vir die diens van Sondag. En ek het al weggestap, ek het nie, dis eerste keer in my lewe wat ek net toe Klaas toe gekie Mike net toe sê ek kan nie eens vir mense bid nie, ek kan nie, want die Here het net iets daar kon doen. En ek het al weggestap en net besef maar there's stuff in me that still has to die. En al hoe dit sterf is wanneer ek en jy na die woord kyk, wanneer die Heilige Gees kom en sê, Paul, dit moet verander. Want ek kan net jouself verander nie. Ek en jy kan nie ons natuur verander nie. Dit is net Jesus self. En wat Efesiërs al sê met die was van die woord, wat God net oor ons spreek. En baie keer probeer ons maak soos wat jy maak in die besigheidswêreld. Jy probeer vir jouself 'n kalender trek en sê, "Right, waar het ons nou beweeg? Het ek 10% gegroei? Het ek 15% gegroei?" Ek wil sê, moenie dit so mee doen nie. My en jou maatstaf is, kyk ek en jy elke dag na Jesus, en ons bereid, soos wat Edwin gesê het, is ons bereid, wanneer hy vir ons iets sê, om te sê, Here, hier is ek. As u moet verander, doen u die werk. En baie keer is, vra maar van Daniël, as jy hartchirurgie kry, is nie lekker nie, maar is goed vir jou. En dis juist daar, wanneer God baie keer kom, die hardste waar hy werk, is hier so. En die week het ek nog geleer, baie keer in ons kop ook, is om toe te laat, dat God ons verander. Right, ek gaan hier stop vanoggend. Ek wil net ons aanmoedig om te sê, dat Jesus kom terug vir 'n vlekkelose bruid. Hy kom nie terug vir 'n bruid, wat stikkend is en seer is, en te mekaar is nie. Hy kom terug vir 'n bruid, wat rein en vlekkeloos staan voor hom. En Ronald, Dr. Grimes het die week gesê, toe sê, hy dink nie, Jesus gaan baie vinnig terugkom nie. Want Jesus het gesê, die dag wat hy terugkom, gaan niemand weet nie. En hy sê, deesdae raai almal die hele kalender vol, so Jesus het nie 'n dag waar iemand nie weet nie. So, en toe sê hy, al is daar 'n dag oop wat niemand nie weet nie, dan gaan almal dink, oh, dis daai dag, so dan gaan hy ook nie kom nie. En toe praat hy net van, ek en jy, toe sê hy, dis, toe sê hy, Jesus kan môre kom, hy kan wanneer kan kom. Al wat ek en jy moet wees, is gereed. En daai gereed is nie 'n maatstaf nie. Jy is of gereed, of jy is nie gereed nie. En ek en jy sal self weet, soos die Heilige Gees ons vat. So ek gaan vanoggend, ek wil sommer net 'n algemene gebed bid, en nou wil ek spesifiek vra, as ons nou klaar maak, dat, dis nie moeilik, ek denk, ek wil net daai weer, daai song, I want to know you more, kan ons dit sing? So ek gaan net gauw gebed bid, en dan, laat ons maar allemaal staan, en dan soos die liedjie sing, en as jy na die liedjie, of tydens die liedjie, as jy voel, jy het enige gebed nodig, net iets wat jy wil deel, ek gaan vra, dat ons leiers, self as die teders hier voor ook staan, en jy voel, jy moet net voorin te kom, jy moet net iets kom neerle, dat ons saam met jou bid, maar ek wil graag dat ons hierdie liedjie weer sing, I want to know you more, en dat ons, kom ons maak net ons harte oop na God toe, ons het dit klaar vanoggend gedoen, maar dat ons net weer oopmaak, en sê, Here, maar, ek wil 2012 en die rest van my lewe aangaan, en ek wil u ken, meer en meer, en ek net besef, hierdie week toe ons nou so diep in die woord in delg, is dat, hier's rykdom hierin, wat ek nie van weet nie, hier is rykdom hier in waarvan ons nie van weet nie, en ek het eindelijk net besef, maar ek waardeer nie meer die woord soos wat ek moet nie, en ek het die kopskuif gemaakt die week, en net weer besef, maar hy, hierdie bring lewe, nie die woord soos die Bybel nie, maar die woord wat oor my was, en die Heilige Gees, die Engels praat van the regeneration of the Holy Spirit, is waar ek en jy, dan kyk ons terug na 10 jaar en 5 jaar en ons dink, sheesh, dit is nie ek nie, is Christus in my wat lewe. Maar kom ons staan en dan maak ons harte oop vir die Here. En as jy enige gebed nodig het in ons liedjie of na die liedjie, dan kan jy ook vorentoe kom. O Here, ons wil net vanoggend ons harte opnuut voor U bring. En Here, ek is hierdie week net eintlik verneder deur U voorbeeld self Jesus wat U kom toon net vir ons kom wys het van wat het is om 'n dienaar te wees. Here, U sê selfs in die woord, U het nie gekom om te lei nie, U het nie gekom om te kom rigting gee nie, U het gekom om te kom dien. En Here, ek besef dat ons is werklik dienaars van U. Maar daar is baie keer so dinge wat in ons, wat net wil teen het wil beklei. En ek kom bid, Here, soos ons nou die liedjie net weer sing, Here, ons wil werklik U beter leer ken. Daar is 'n hongerte van ons, Here, wat sê, Jesus, U is die een na wie ons hanker. Baie keer onderdruk ons daai stemmetjie, baie keer onderdruk ons daai hinkering na U toe, Here. Maar ek kom bid vanoggend soos ons hierdie liedjie sing en soos ons selfs hierdie week ingaan, Here, dat daai hinkering na U ons so begin consume. Dat ons gaan begin wakker word in die oggende, ons gaan deur ons daar begin stap, en dan gaan ons net so honger te begin oopbreek. Ek voel vanoggend net, hier sommige van ons, die Here gaan hierdie honger te vir hom so begin oopbreek. Jy gaan amper nie weet wat om al die mense te doen nie, maar ek voel net, stap net na hom toe, lees sy woord, begin net bid, wat het ook al is. En het gaan 'n passie wees, het gaan 'n passie wees om by hom uit te kom, het gaan 'n plek wees wat jy net wil sê, Here, ek wil net meer en meer en meer. Want ons 'n rede hoekom ouens soos Johannes die apostel op ouderdom van 80, 90 sê dat Jesus meer word en ek minder. Nou hy al so lank saam met hom gestap het, Here, dis my gebed, Here, soos ons vanoggend sing in hierdie week ingaan, maar nie net hierdie week nie, maar ons lewens, Here. Here, laat ons werklik minder word en U meer. Maar soos Johannes dit self eindelijk as 'n gebed skryf, weet hy, Here, hy kan nie self minder word nie. Ons kan nie self minder word nie. Ons kan hy keuse maak om te sê, Here, ons staan terug, ons maak ons harte oop. Maar Here, kom en deponeer Uself in ons in. Heilige Gees, laat U salwing kom en net U teenwoordigheid en kom breek dit oop in ons midde. Want Jesus, ons hunker na U. Ons honger na U, Here. Ons honger na U, Vader. Ons honger na U, Heilige Gees. Net as jy staan, sê net vir die Here in jou eie woorde, dat jy honger is vir Hom.
In the quiet place, in the stillness, You are there.
En Here, dis half ons deel wat ons doen vandag, Here. Ons kom na U toe en ons sê, Here, dat ons weet nie wat dit behels nie, ons weet nie hoe diep ons in U kan ingaan nie. Maar Here, ons wil U meer leer ken. En ek bid, Here, vir elkeen van ons, dat ons in die week ingaan, weg ek met 'n hongerte na U toe, Here. En ek kom bid, Here, dit wat die Heilige Gees vandag in ons midde kom doen, het om weg ek te hunker na U, en meer van U te weet, en meer vir U te leer ken. Here, laat dit nie sal flouwer raak, maar dat dit sterker sal brand in ons. Maar nie net in die week in, maar in die jaar en in ons lewens in, Here. Here, laat ons nie bekend staan vir ons werke wat ons doen nie. Maar laat ons bekend staan as mense wat U ken. In Jesus naam, en almal sê,